Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing, hvor jeg heldigvis stadigvæk har besøg af Preben Wilhjelm, Irene Simonsen og Ole Sohn. Vi har brugt en lille times tid til at komme rundt om finanslovsudspillet. I sidste uge, der var det med de blå briller. De har været lidt mere røde i dag. Selvom Irene Simonsen mener, at socialismen ikke er smart på alt. Men altså, vi har flirtet lidt med det i dag, Irene. Og du skal nok komme over det, er jeg sikker på. Vi skal et helt andet sted hen nu. Vi skal til EU. Vi skal ned til grænsen. Altså, der er jo en lille sammenhæng, som Preben Wilhjelm var inde på, det her med, at i finansloven, der dukker der tit nogle ting op om grænsebomme og så videre. Nu skal vi helt derned, og det bliver noget mere specifikt, fordi det handler om, at et bredt politisk flertal i Folketinget vil trodse EU og fastholde den danske grænsekontrol. Og den grænsekontrol er jo blevet indført af tre omgange, som sådan en, hvad skal man sige, jeg tror, den er blevet kaldt nødbremse. Inger Støjberg har sagt, at der er simpelthen for meget drøn over grænsen. Vi lukker i 3 måneder, så lukker vi i 3 måneder mere, så lukker vi i 6 måneder. Og nu er den så ved at løbe ud, den her midlertidige løsning. 12. november skal der åbnes for grænserne, fordi vi er med i Schengen-samarbejdet, og det har vi accepteret, at der er åbne grænser i EU. Og beskeden fra Bruxelles, som er dem, man skal spørge, når man forlænger den her grænsekontrol, er fuldstændig klar. Der er ikke flere chancer. Der skal sådan set åbnes nu. Sagen er bare så, at vi har det her brede flertal i Folketinget, som siger, jamen, det er vi ligeglade med. Og det er jo lidt, det er et lidt drilsk spørgsmål, Ole Sohn. Hvad skal man gøre her? Skal man trods EU? Vi har jo meldt os ind i Schengen, og vi vil gerne være med i EU, det har vi sagt ja til, men der er også dem, der siger, at vi er nødt til at styre på grænserne. Hvad gør vi her?
Jamen altså, det er jo rigtigt, at vi skal have styr på grænserne, både vores egne, men der er ikke mindst EU's ydre grænser. Mm. Altså, fordi dengang, at man etablerede det indre marked og de ydre grænser, der valgte man ikke at lave et reelt regelsæt, som sikrede de ydre grænser. Men det resultat, at vi har overladt det til Spanien, Grækenland, Italien, og være værn for den flygtningestrøm og migrationsstrøm, der kommer. Og så lukker man så grænsen sådan stille og roligt op igen med Europa, fordi vi skal i hvert fald ikke have den. Man kan ikke have et fælles system, hvor man så laver individuelle løsninger. Så derfor det Danmark burde gøre, det Inger Støjberg burde gøre, det var jo med oprejse pande og gå ned i EU og arbejde for, at man fik lavet nogle fælles løsninger. Så man fik eksempelvis et EU-registreringssystem af de folk, som kommer til Grækenland, for at finde ud af, hvor mange er berettiget til asyl, og hvor mange skal sendes tilbage. Det overlader man nu til grækerne alene, og så bryder det jo sammen. Og det er klart, at når der ikke er en fælles ydergrænse, så kommer der den offentlige debat, jamen, så må vi sikre vores egen grænse. Og det er jo derfor, at vi har grænsekontrol og hjemme, og tilsyneladende også vil fortsætte i hvert fald tage en konflikt, eller i hvert fald en debat med EU, hvorvidt man kan gøre det eller ej. Hvis man nu i stedet for prøver at se, hvilken effekt har det? Altså, jeg ved godt, at der er registreret mange, altså politiet har registreret rigtig mange ting ved grænsen. Mm-hmm. Alt lige fra nogen, som ikke havde kørekort, eller manglede nummerplader, der var gyldige, og så vist nok også et par enkelte folk, som kørte over grænsen, som ikke er berettiget til det, og da de så blev stanset, så er de asyl, og så blev de så kørt til en asyllejr. Mm-hmm. Altså, om de så sagde det ved grænsen, eller de sagde det i Horsens eller i København. Det kan man så diskutere, hvor stor effekt det har. Det vi ved, det er, at vi beslaglægger temmelig mange ressourcer ved grænsen. Det man så skal gøre op med sig selv, og det synes jeg, den debat mangler vi. Står det mål, resultaterne mål med de ressourcer, vi bruger ved grænsen? Eller kunne politiet gøre større gavn i andre steder af landet, altså der, hvor de kommer fra? Den debat, den synes jeg mangler, og den ønsker, tilsyneladende er det ikke ret mange politikere, der ønsker at tage den, fordi der i befolkningen er en stemning om, at vi skal tage vare på vores grænser, og det gør man ved at sætte nogen op med, der står og kigger på de biler, der kører forbi.
Mm-hmm. Irene Simonsen, hvad siger du?
Jamen, jeg kan bare starte med at sige, at det er jo også en isme. Det hedder bare populisme. Det er også en form for isme, for det er jo det, der det handler om i det politik her. Jeg vil ikke komme ind, Ole har belyst vældig godt ned i detaljen på, hvad det er, det koster. Og der mangler jeg jo igen politiske håndværkere, der tør stå frem og stille spørgsmål og sige, hvad har det her kostet? For det har kostet rigtig meget, uden at give noget. Og det handler, og det har det hele tiden gjort. Vi har jo sovet i timen i mange år, da vi lavede de ydre grænser. Vi har jo siddet og fedtet den af på andre. Vi har jo ikke været solidarisk. Når jeg har rejst langs Frontex-linjen, så har jeg været rystet, når jeg kom hjem og sagt, vi er nødt til at gøre noget. Vi er simpelthen nødt til at være med her. Og det kunne vi sagtens blive enige om på tværs af partierne, når vi var stadig udvalgt. Lige måske, bortset fra nogle enkelte. Men der blev ikke gjort noget ved det. Fordi det gik jo så godt, indtil det så væltede op ad motorvejen. Og så kom der et populistisk billede igen, kan vi sige. Så vendte den om, og så, jeg ved ikke, altså jeg kan ikke analysere, hvad Inger Støjberg tænker, om hun er overbevist om det, hun siger, eller hun siger det af andre grunde, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke
kunne lide. Jeg kan lige fortælle dig, hvad hun siger, for det står her på mit stykke papir, nemlig. Ja. Vi er ikke i en situation, hverken i forhold til tilstrømningen til Europa, eller i forhold til terrortruslen, hvor jeg kan se for mig, at man kan ophæve grænsekontrollen.
Altså, vi har jo aldrig haft færre asylansøgere, end vi har nu. Men det, vi har et reelt problem med, det er det, der hedder migranter. Men dem bruger hun jo i flink begge ord, uden at fortælle folk, hvad forskellen er på det. Så nu er det bare sådan et flygtninge-migrant-udtryk, eller så mest migranter. Og så tænker folk måske også flygtninge. Og så bliver der sådan et mudret billede og uoplyst billede af det her. For jeg, og det har jeg også sagt derinde i studiet før, jeg er ikke i tvivl om, at hovedparten af danskere vil gerne hjælpe flygtninge. Det er slet ikke i tvivl om. Og vi kan jo se det, når de kommer her, hvordan der skabes forskellige grupper rundt om, og heldigvis et godt netværk op omkring dem til at få dem integreret. Det er jo det, der virker allerbedst. Men migranter er vi ikke så interesserede i. Og migranter, de kan have to. Den ene, det kan så være, det er økonomisk, og det er nok den største. Og så har vi nok også en lille gruppe, hvor det kører lidt på terroraktiviteter, hvor de kommer som migranter og prøver at skrive sig ind. Og det skal vi passe på med. Og det betyder, at vi skal allerførst have ryddet op i de to grupper. Og det har vi ikke lige nu ordentligt. Og et ordentligt, gennemsigtigt system på det. Det er det første. Og skal vi have oplyst befolkningen om, hvad det er. For der er ingen i befolkningen, der ikke vil hjælpe en flygtning. Det er meget få. Det vil vi alle sammen gerne. Og vi er nede på, at det er 6.500, tror jeg, vi var omkring nu, der har fået asyl.
Der er kommet altså, 1.900 i første halvår af, ja, af 17.
Men sidste år, der var det 6.000.
Knap 6.000, ja.
Knap 6.000, ja. Det er jo ingenting, altså. Og når man så snakker om den flygtningestrøm, vi fik fra Syrien, der nåede vi ikke, og vi var tæt på, men vi nåede ikke op på det, vi fik, da der var krig i Balkan. Der var vi oppe over 22.000, hvor vi i øvrigt også havde en forfærdelig mudret billede dengang, hvor Birte Weiss ikke turde gå frem og sige, at de skulle have asyl. Man satte dem på nogle midlertidige ophold og sådan noget. Der var også en popularisering dengang. Men når vi så kigger på omkostningerne af det her, jeg ved lidt om, også ud fra den virkelige verden, hvad det har kostet i politiet. Tænk sig, hvis der var en folketingspolitiker, der havde, og jeg skal lige sige et pænt ord, jeg skulle til at sige noget grimt, men mod nok til at stille et spørgsmål. Hvilke sager er nedprioriteret i politiet? Hvis vi fik det billede op, jeg ved blandt andet, at der har været en stor nedprioritering på den hårde kriminalitet, for der har simpelthen ikke været tid til det. Det kan være incest. Så noget af det, vi alle sammen tænker, der skal hurtigst muligt afklares en sag, og opklares og stilles for en dommer, ikke? Og sådan er der mange hårde sager af voldelige karakterer, som er blevet nedprioriteret. For de få, hvor mange var det, Ole, der har sagt asyl? Det var næsten ingen.
Næsten ingen.
Nej, altså jeg har selv en ven, der er politimanden. Jeg skal ikke hænge ham ud ved navn her. Men han havde en weekendvagt, mens han sagde, at han er inden for Grim. Imens han sagde, at de bunkede op på kontoret, så fik jeg en sms fra ham på en weekend. Juhu! Min første asylansøger stod der. Og der har han spildt sin vagter og fået overarbejde og ødelagt en hel masse igennem godt et år.
Mm-hmm. Plus det, at når det så egentlig siger asyl, så skal der jo to betjente, ja, køre ham fra grænsen til en asyllejr.
Ja.
Og det koster jo også, fordi det skal koste overarbejde ekstra arbejde. Mm.
Jamen, det er helt vanvittigt.
Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der ikke siger, at det er dyrt og besværligt, det her, men man må vel også bare, Preben Wilhjelm...
Jamen, man får jo ikke omkostningerne frem, Huxi.
Det forstår jeg også godt, men jeg tror godt, at...
Og effekten.
Og effekten, ja.
Klart effekt også. Men bare lige for at hive den helt op i helikopteren igen. Så det, man vel... Det er også sådan det, nu, i forhold til, hvad der er blevet sagt fra Ole og Irene her, Preben, så... Det man vel, det lyder som om man beder Inger Støjberg om, det er, at hun er den, der skal tage teten og gå ned og sige i EU, vi er med på at lade grænserne stå åbne, vi vil ikke have styr på vores egne grænser, vi vil advokere for den fælles løsning, for der er jo ikke rigtig nogen, der vil være med på den. Altså, er det for meget for langt, var jeg lige ved at sige?
Altså, jeg vil først sige, at jeg har aldrig været den store beundrer af Schengen-aftalen, men det er jo nu af andre grunde. Men jeg synes, det er ret grotesk, at når vi så har den der aftale, at man bare kan gå ud og sige, at det vil jeg sådan set blæse på. Ikke? Jeg mener ikke, som I citerede Støjberg for. Jeg har ikke noget som helst indtryk af, at det er nødvendigt, som Ole siger, at få undersøgt effekten og kunne politiet gøre større nytte andre steder. Det er fuldstændig evident, at det her er ren symbolpolitik, når selv politiet på et meget tidligt tidspunkt meldte ud, det er spild af vores tid. Det dernede. Og der skal meget til, før politiet har frasagt sig en eller anden opgave, der giver noget mandskab. Altså, det er, men der var klar melding fra politiet ret tidligt. Det der er spild af vores tid. Ikke? Så det her, det er ren symbolpolitik, og det er kun for at imødekomme Dansk Folkeparti, og måske den stemning i befolkningen, man selv har været med til at gejle op. Det er så usmageligt. Men det er jo, altså... ikke det eneste tilfælde, hvor jeg synes, vi har set en derut på alle mulige punkter med især den her regering, men også lidt tidligere. Altså. Vi havde det også med Lene Espersen derne, sagde, at det er det sædvanlige hylekor, der kom et høringssvar, hun ikke kunne lide, hvor blandt andet Højesteret var en del af det sædvanlige hylekor. Ikke? Altså, det er en respekt for de institutioner, der er i samfundet her, og som skal, som Støjberg har sagt om ombudsmandsafgørelser, ja, det er jeg bare uenig i. Jeg er bare uenig. Altså, hvad fanden er det for en måde? Og nu er der altså Schengen, nu er der altså EU, hvor man siger, ja, det er godt, det er rigtigt nok, det er egentlig jer, der bestemmer, men det vil jeg sådan set blæse på, ikke? Altså, det er jo på alle tangenter, at man har den der arrogance, at man er alene vide, og det er os, der bestemmer, og det er mig, der bestemmer, siger Støjberg, ikke?
Men Preben, så spørger jeg bare lige igen. Altså, det du så beder hende om, det er vel at acceptere, at Bruxelles siger, at grænserne skal åbnes. Der er alle mulige andre lande, som ikke gør det, og at Inger Støjberg skal være frontløber på det her. At hun skal ned, som Irene Simonsen siger, rejse ned til Bruxelles og sige, at vi skal have fundet en fælles løsning her.
Altså frontløber er så meget sagt, eftersom det var Danmark, der var mest genstridig med hensyn til at lave en kvotefordeling. Vi stod jo fuldstændig udenfor og tilbød at tage 100. Altså, det var jo til grin, ikke? Og der kan man sige, jamen vi var heller ikke forpligtet, fordi vi havde retsforbeholdet. Men holdningen har der været, at vi har været de mest fodslæbende over for en fælles løsning overhovedet. Så synes jeg, det er hvad skal man sige, det er opmuntrende på sin vis, at Merkel begynder, det havde jeg da ventet, man gjorde meget tidligt i EU, at sige til de der lande, som ikke vil være med til den der fælles løsning, selvom de er i en anden grad end Danmark forpligtet til det, fordi vi altså har det der den sær status, ikke? At Merkel så begynder at sige, jamen hvis man ikke vil være med til det, så skal man heller ikke regne med, at man er med til den økonomiske fordeling. Mm. Det har hun begyndt at sige til Polen, Rumænien, Ungarn og så videre, ikke? Og det mener jeg, det er den eneste måde. Mm. Altså... Men at betragte Støjberg som en frontløber, selvom hun skulle sætte sig i spidsen for det her, ja, hun er frontløber så i givet fald for de 3-4 mest tilbagestående eller fodslæbende lande. Alle de andre har da været mere positive over for det her, end vi har.
Men jeg vil lige sige, at jeg tror ikke, altså, jeg advokerer ikke for, at man bare åbner grænserne. Men i dag findes der faktisk, og jeg tror også, at de er i brug, elektronisk overvågning. Jeg mener sådan set, at alle biler, der kører ind i Danmark, de bliver nummerpladescannet. Det opdager vi bare ikke, fordi det foregår elektronisk. Og politiet, hvis de i øvrigt har ressourcer til at bemande de kontorer, der skulle... De kan jo hurtigt finde ud af, er der en bil her, der er efterlyst i et andet land eller lignende, og så tage vare om det. Så det, man burde gøre, det var at sige, tag en åben debat om, hvilken gavn har vi haft af, at vi har brugt så mange millioner og beslaglagt så mange betjentes arbejde ved at stå og kigge på de biler, der går ind i Danmark, i forhold til eksempelvis at bekæmpe, forebygge terror. Altså, der er meget få terrorister, som forestiller mig, hvis det er, at man ikke kan komme over grænsen, hvis man kører i en bil, at man bliver stoppet, så tager man måske ikke lige de to grænseovergange, som bliver bemandet, men en af de 28 andre, vi har nede ved grænsen, som er ubemandet. Så vi har jo ikke en grænsekontrol, der går hele vejen. Vi har jo ikke en mur henover. Der er jo masser af åbne, ikke kontrollerede grænseovergange mellem Danmark og Tyskland. Eller også finder man en anden vej herhen. I øvrigt, så er det uheldigvis sådan, at mange af dem, som bliver terrorister, de er faktisk født og opvokset i de lande, hvor de begår terroren. Også dem, vi har kender fra Danmark, dem, vi kender fra Frankrig og Spanien. Det er meget få, der kommer rejsende fra Afghanistan. Eller,
og det er sjældent, de er mærket, om man så må sige.
Ja, præcis.
Altså, de har ikke en terrorhat på.
De har ikke en rygmærke på.
Nej. Men Ole, må jeg så ikke bare lige forholde dig følgende? Nemlig Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen. Det er jo dit eget parti, som siger sådan her, at grænsekontrol, det bør være regeringens første prioritet. Det er afgørende, at Danmark opretholder grænsekontrol, så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser. Lige nu kommer der syrienskrigere, som er en trussel på tværs af grænserne tilbage til de europæiske lande. Altså Trine Bramsen siger, vi skal stå dernede, og vi skal holde øje med, og se dem lige i øjnene og spørge dem, er I terrorister? Og det er første prioritet.
Jo, men det sker jo bare ikke ved grænsen. Altså, jeg formoder, at hvis man ved, der er nogen fra Danmark, som er rejst til Syrien, så ved man også, når de kommer tilbage igen. Altså, de på et eller andet tidspunkt, så dukker de op i samfundet, og så kan man tage fat i dem. Og grænsekontrol, jamen, jeg er som sagt ikke imod, at man har en kontrol ved grænsen, men jeg mener bare, at man skal bruge den på den intelligente måde.
Mm-hmm.
Og det er...
Trine Bramsen
forfører. Nej, man kan også godt lave stikprøvekontrol, og det gør ham jo altid gjort.
Ja.
Og hvis det viste sig, hvis man kan dokumentere, at vi har en større beskyttelse af Danmark ved at have folk stående ved grænsen, så bøjer jeg mig. Mm. Problemet er bare, at det bevis er aldrig beført. Altså, det eneste, vi ved, det er, at vi bruger mange penge på det, og det er meget få ting, som man har afdækket ved grænsen, bortset fra folk, der har kørt uden kørekort og nummerplader og forkert, altså almindelige politiopgaver, som man måske, hvis ikke man løste ved grænsen, så man skal løse det andre steder, hvor man har fundet den. Så jeg synes, det tjener politikerne til... Det ville tjene den til ære, hvis de tog en åben debat om, sagde, jamen er det den bedste måde, vi kan beskytte Danmark på, ved at beslaglægge så mange midler der, eller kan vi gøre det ved at styrke politiets indsats på andre områder i Danmark? For der er jo ingen, der ønsker at åbne grænser, hvor folk kriminelle bare kan rende ind over grænserne. Mm. Der er jo ikke, men spørgsmålet er, om det er den måde, man løser det på, og det synes jeg ikke, der er ført bevis for. Og så burde regeringen og øvrigt også oppositionen samlet være med til at styrke EU-samarbejdet, så man fik lavet nogle reelle ydre grænser, som gjorde, at man kunne behandle folks ansøgninger ved de ydre grænser, og så sende dem hjem, som er migranter, som aldrig har en chance for at komme ind i Europa, og så behandle de asylansøgere på en værdig måde og få dem fordelt rundt i Europa.
Men Ole, så rammer vi jo to ting, som jeg tror både du og jeg ved, man aldrig nogensinde får solgt. Der skal nogle penge til EU. Altså, det kommer til at koste nogle penge.
Jamen, i dag bruger vi jo masser af penge på grænsen. Altså, hvis de kunne bruges mere effektivt ved at blive brugt i Grækenland.
Altså, tror du Trine Bramsen, for nu bare lige at tage din egen der, tror du, hun kan få solgt den?
Nej, og det er der er jo kørt en stemning op omkring grænserne, at det er her, alt ulykke kommer fra. Og hvis man kan føre bevis for det, så bøjer jeg mig. Jeg synes bare ikke, der er nogen, der har ført bevis for, at det er ved grænsen, at man får stoppet kriminelle.
Jeg har også prøvet at læse op på det, og det er der ingen evidens for, som vi taler om.
Og det er derfor, igen, hvis man tog et vidensbaseret grundlag for at træffe beslutninger, så ville man jo få et helt andet billede. Og hvis det nu skulle vise sig, at billedet var sådan, at det er den billigste og mest effektive måde at have de betjente stående ved grænsen, så bøjer jeg mig. Men før bevis for det, ellers så tror jeg ikke på det.
Altså man kan vel argumentere for, at der er blevet ført bevis for det modsatte ved, at regeringen trods alt nu har foreslået, at militæret skal sættes ind flere steder for at aflaste politiet.
Så det kan vi sige, at kadetter, som man så ikke kan finde ud af at lave en lønaftale, så vi er sådan set uddannet nogle kadetter, som kunne stå dernede, som er sendt hjem, fordi der ikke er fundet en løsning på deres løn- og ansættelsesforhold. Det er jo decideret pinligt.
Men altså, hvis vi nu tager målet, det er en fælles europæisk løsning. ligesom du har beskrevet, Ole, altså så behøver man ikke at have en videregående eksamen i matematik for at regne ud, at når alle medlemslande betaler til det, så vil det være billigere end hver medlemsland, der har en national ordning. Altså det regnestykke, det behøver ikke at lave sig af nogen med lang videregående uddannelse, for at man kan regne det ud, at det er langt billigere. Langt billigere. Ja.
Men præmillen, hvordan får man solgt den idé? Altså det er igen det handler om, er det ikke det? Jo, undskyld, den ender over ved dig hver gang, men altså...
jeg var inde på Merkel før. Jeg mener, det er da den rigtige måde at sige til de der genstridige lande, og der står vi jo altså, i en særsituation, hvor vi har været de mest fodslæbende, men vi kan bare holde os udenfor, fordi hvis vi har det der forbehold, vi kan tage 100, ikke? Altså, det er forfærdeligt. Men i virkeligheden står vi jo værre end de lande, som Merkel kritiserer.
Som er blandt andet Ungarn og andre fodslæbende derovre. Ikke?
Og der synes jeg, at det har man da kunne, efter min mening, forvente af EU lige fra starten, at man brugte det middel der. Altså, der er nogle overordnede smukke principper i EU-traktaten om demokrati og solidaritet osv., 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 de er bare aldrig blevet brugt, ikke? Men at komme her og sige til de der lande, der ikke vil være solidariske i det stykke, mens de gerne vil være solidariske, når de skal have omfordelt nogle penge til sig selv, ikke? Og så kommer og sige, det synes jeg, der er en selvfølgelig. Ja, der bliver lukket for kassen, hvis I ikke også tager de andre forpligtelser her. At hvis der så står i en særlig situation, det kan man begræde, men det skyldtes jo, at da det der retsforbehold var til afstemning og blev stemt ned, der var det eneste, regeringen ikke ville have afskaffet i forhold til retsforbeholdet. Det var vores forbehold omkring de her ting. Det var ellers det eneste progressive, der var i hele det afstemningstema ud af 22 akter. Men den, de ikke ville have med, det var, at vi afskaffede vores forbehold overfor at dele migrations- og asylproblemerne med resten af Europa.
Mm-hmm. Jamen, det her er jo også, altså det her, det må jeg sige, det er jo ikke kun Danmark, det er jo hele Europa, der har en populismebølge, der kører på det her. Mm-hmm. Jeg var i Prag, da de havde nationaldag, og der har de en præsident, jeg vil nok sige, han er sådan lidt uden for pædagogisk rækkevidde, en lidt spøjs type. Men der har han været ude, de har i Tjekkiet har de taget, jeg kan ikke huske, om det var 187, eller det var 87 flygtninge, det var det første gang, de sådan tager flygtninge fra Mellemøsten. Og der har han sat det store scenarie op, præsidenten der, at nu blev de invaderet af terror, det var helt forfærdeligt, og de skulle have lukket grænserne, og de skulle det hele. Så på nationaldagen der, så var der bare arrangeret en mega demonstration af befolkningen, der gik op imod præsidenten. Og der må man sige, der ejer han så åbenbart stadigvæk pressen, for næste morgen, vi var nede på søen, nogle tjekkiske venner der, næste morgen kunne vi så læse i avisen, at der havde ikke været demonstration. Nej, det var bare fordi, der var kommet så mange turister til byen. men så de får jo lov at bruge, uanset hvilket land, om det er Danmark, eller det er Tjekkiet, eller det er Polen osv., så bruger det populistiske værktøj, der er nemt at bruge, og det er altid nemt at bruge, den følelse, der hedder skræk. Og gør folk bange. Hvis vi gør folk bange, så lukker de af for fakta. Og det er almen psykologi, det her. Og det er jo det, der gør os alle steder. Det er også det er også det mønster, Inger Støjberg bruger. Det er også nemmere for hende. Hun er jo et værktøj til at få finansloven hjem for Søren. Altså, om hun så mener det, nej, jeg tror desværre, hun er kommet til at mene det hen af årene, det hun gør. Det er lidt ked af, hun er. Fordi sådan var hun faktisk ikke for nogle år siden, synes jeg, men... Der har jeg måske taget fejl, men det er jo populismens værktøj, der bruges, og det kører på nogle psykologiske mekanismer, udover alt det, der er evidensbaseret, som vi ikke får at vide, ikke? Men så er det jo rent psykologiske mekanismer, der fungerer.
Nu nævner du Inger Støjberg og et antal flygtninge, og så kan jeg tænke mig lige at samle op på den, fordi Inger Støjberg har af to omgange vedtaget et stop. Ikke vejenkraft, den er nemlig sådan røget ud i Folketinget trods alt, men et stop for kvoteflygtninge. Og kvoteflygtninge er særlige i flygtningesystemet. Det er ikke folk, som kommer ved egen kraft. Det er flygtninge, som sidder i FN's, UNHCR's særlige lejre. Det er svage flygtninge. Og Danmark har været med i FN's kvoteflygtningeordning siden 1979. Siden 1989 har vi så her i landet taget 500 om året, har man sagt, at det passer fint til os. Og det er jo ligesom lavet efter en fordelingsnøgle, lidt af det, man går og måske godt kunne tænke sig i EU. Men sidste år foreslog Inger Støjberg, at man skulle stoppe. Nu nævnte du de her 187, man har fået i Tjekkiet. Sidste år modtog vi 9 kvoteflygtninge i Danmark, og da den 9. var kommet over grænsen, sagde Inger Støjberg så, nu er Danmark fyldt op. Vi kan ikke tage flere. Så suspenderede man systemet, eller ordningen, og hun har i sidste uge meddelt, at per 2017 vil der komme 0. Man fortsætter suspenderingen. Argumentet er, at vi har simpelthen brug for et pusterum. Der er ikke plads til flere. Det kan vi diskutere herfra og til solen står op igen, om det er, som det er. Men evolution, det er jo også noget, som... Altså, det er jo et bredt flertal. Socialdemokraterne er jo med på det her. Dan Jørgensen har været ude og sige, jamen, vi har et stort problem, og vi synes, det er fint, vi skubber det foran.
Altså, man kan sige, at det år, hvor vi fik, hvad der var, det 20.000 mig, der var, der kunne man måske nok sige, at der vi måske fået mere, end vi kunne håndtere. Problemet er jo ikke, om vi tager, er det 500?
Det er 500.
Nej. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet det er, at vi ikke vil investere noget i integration. Integration, det er for det første at stille krav til dem, der kommer. Og for det andet, det er, at når nogen får opholdstilladelse i Danmark, at vi så behandler dem ordentligt. Altså, hvis man bliver ved at køre sådan en dem også retorik, og hele tiden sørger for, at de bliver holdt ude af samfundet, så bliver de altså ikke gode samfundsborgere. Og så kan vi ikke integrere dem, og så kan vi heller ikke have dem. Så derfor så jeg mener ikke, man kan løse det ved at diskutere et tal, om man skal tage et antal eller ikke et antal. Jeg vil sige, at det er klart, at folk, der har behov for asyl, skal have asyl. Men der, hvor vi skal sætte ind, det er, at vi skal have en eller anden drøftelse i samfundet om at sige, fint, der er et begrænset antal generelt, vi kan have at absorbere i samfundet, men dem, vi absorberer, dem gør vi også alt for at blive en del af samfundet. Altså, og det har også noget med holdninger at gøre, det er noget med retorik at gøre, det er noget med attityder at gøre.
Mm-hmm.
Og der gør Folketinget simpelthen nærmest det modsatte af, hvad enhver ved. Altså, man får aldrig en god ven ved at sige alt muligt skidt om vedkommende.
Det tror jeg, vi alle sammen er enige om.
Men det betyder bare noget.
Det betyder noget, og jeg tror også, at vi alle sammen godt kan blive enige om det, du sagde først med, at det nytter ikke, hvis ikke vi kan integrere dem. Altså, det synes jeg, der er vidensbaseret, Ole. Det er så langt, så godt. Men sagen er bare, at det jeg ikke rigtig forstår ved det her, det er, at også Socialdemokratiet ligesom går med på at sige, jamen, der er nogle problemer i det her, men vi synes, et, det er i orden at skubbe det foran. To, den fordelingsnøgle, som har kørt siden 1979, som alle synes er en god idé, særligt da Dan Jørgensen har jo skrevet, altså virkelig udtalt sig meget om, hvor godt et system det er, men at man så siger, jamen, det er så det, vi sløjfer. Altså det kan da ikke komme bag på dem, at der har været de her 500, som vi har modtaget, hvert år, siden 1989.
Nej, men det er altså, nu skal jeg jo ikke grænse, hvorfor de har sagt, men jeg formoder, at det har noget at gøre med, at der efterhånden ingen partier i Folketinget, som tør tage den debat, som jeg lige efterlyste før, fordi at man frygter, at man mister vælger. Altså, det er jo lagt ind i en debat om, hvordan sikrer vi vælger, og hvordan undgår vi, nogen af vores vælger forsvinder. Altså, det er derfor, det bygger ikke på en viden om, hvad der skal til. Og det er klart, at det, at vi tager flygtninge i Danmark, i et hvert samfund, det er klart, det er der en omkostning ved. Men det er også en forpligtelse, vi har i verdenssamfund, altså globalt samfund. Mm. Altså, vi er også selv, altså, nogen af dem, altså, man kan jo sige, at vores aktivistiske udenrigspolitik har jo også skabt krige i Afghanistan, i Libyen og Irak og Syrien. Og det er klart, at når folk ikke kan bo der, jamen, så er nogen af dem flygter, og nogen af dem kommer hertil. Og det må vi selvfølgelig tage vores ansvar for. Men vi, så længe vi ikke har en debat om at sige, hvor mange kan vi have, og hvordan kan vi få dem ind i samfundet, og så også sige til politikerne, at en gang med, så gælder det også om for politikere at stå op mod populismen, og gå foran og vise, hvad der skal til, for at samfundet kan få integreret dem, vi nu har. Og så længe vi ikke har den debat, så bliver det bare en dem og os. Så bliver enhver indvandrer, uanset, han sagt, hvor meget de uddanner sig, hvor mange centrale positioner de efterhånden sidder på i samfundet, så bliver de aldrig en del af Danmark. Med den måde, debatten foregår nu. og så vil de have konstante konflikter.
Mm-hmm. Irene?
Der mangler noget i den her også, det er, i 2005 var jeg med til at lave loven om det, man kaldte integrationspotentialet. Den afskaffede regeringen så i 2014 igen, hvor de vendte den på hovedet og sagde, hvad kan det danske samfund tilbyde dem, der kommer? Men så selvfølgelig set på to måder, nu så lavet om en gang mere. Men jeg vil sige stadigvæk, så handler det meget om, hvad er integrationspotentialet hos dem, der kommer? Fordi vi har også, og det er der, vi skal have en mere nuanceret debat. Jeg synes 500, selvfølgelig har vi plads til 500 kvoteflygtninger om året. Alt andet, det er kun populisme, når man går ud og siger det. Selvfølgelig skal vi løfte vores del af ansvaret, der det er slet ikke i tvivl om. Men da vi har også igennem nogle år, det var i hvert fald det, jeg så, når jeg var rundt og set nogle af dem, vi fik, der har vi hentet nogen, der har fået det værre af at komme til Danmark. Fordi de simpelthen ikke forstår den klode, de kom hen til. Mm. Og det synes jeg var synd for dem. Og derfor, jeg blev hængt ud dengang, jeg kunne huske, jeg fik rigtig mange tæsk i pressen, af at sige integrationspotentialet. Men jeg synes faktisk, det var et menneskeligt udgangspunkt, jeg havde i det. Det var at sige, det er også rigtig vigtigt for mig, og for dem, og for os alle, at de så får det godt, når de kommer her. Og man får det kun godt, hvis man også føler sig en del af det, man er i. Fordi jeg mødte nogen, som simpelthen aldrig vil være mulig at integrere. De vil simpelthen ikke forstå, hvor de er. Det skal vi ikke.
Nej, men
dem
taler,
skal vi hjælpe et andet sted.
Taler du dermed så for sådan en mere kanadisk løsning, hvor man siger, prøv lige at høre, hvis I passer ind i Canada, så er I velkomne. Hvis I ikke passer ind i Canada, så er det altså noget andet.
Altså, jeg kan i princippet godt lide den kanadiske løsning. Jeg synes bare ikke, de tager nok derover mere. Der har de jo også strammet
men
op.
Men man kan vel godt sige, at der er vel mange mennesker, der er vel rigtig mange flygtninge, der ikke passer ind i Canada. Ja.
Og altså, så synes jeg ikke, altså jeg har det sådan, og det var så det, jeg blev lidt ked af, at det blev ændret til integrationspotentialet, at det havde så stor fokus alene på arbejdsmarkedet. For der er nogle af de flygtninge her, der er så handicappede, at de altså ikke kan bestride et job. Mm-hmm. Men det gør jo ikke, det behøver ikke betyde, at de ikke kan integreres. Integration er sandelig mange ting.
Ja.
Ja, så dem skal vi også have plads til.
Prim William.
Ja, jeg bliver nødt til at rette nogle af de der fejl eller misforståelser, der er i hele den her debat om kvoteflygtninge. For det første, hvad er det for nogen? Og dem, der er imod, at man nu afviser dem eller siger nej til dem, de har jo ofte sagt, det er Enhedslisten, Radikale, at det er de mest udsatte flygtninge i verden. Det er jo på sin vis både rigtigt og forkert, fordi de er jo ikke udsat. De bor i FN, de er beskyttet i FN's flygtningelejre. Mm-hmm. Det andet, man skal slå fast, det er, at der er ingen tvivl om, at de er asylberettigede. Ellers sad de ikke i de lejre. Det er kun folk, der er vurderet asylberettigede, der sidder i de lejre. Det tredje, man skal gøre klart, det er, at FN's flygtningelejre, nu er det nogen af 20 millioner, der sidder der, da jeg beskæftigede mig grundigt med det i 79, der sad der 18 millioner, og det gjorde blandt andet, fordi der var Hartling lige blevet vores tidligere statsminister, venstremanden Poul Hartling lige blevet FN's flygtningehøjkommissær. Og jeg var medlem af FN's generalforsamling i 79, få måneder efter, havde langsomt snakket med Hartling og andre om det der. 18 millioner sad der. Det svarer til hele den skandinaviske befolkning. Det er altså et land, det er jo en nation, der sidder i de lejre, og nogle af dem har siddet der i tre generationer. Deres eneste mulighed for nogensinde at komme ud af de lejre, det er, hvis medlemslandene tager nogle kvoteflygtninge. Der er ingen andre muligheder. De kan ikke sidde der og søge til Sverige eller søge til Tyskland. Deres eneste mulighed, det er FN-kvoterne. Så er det historien om, at vi har været medlem af den kvote siden 79. Det passer ikke. Den var der længe før. Men den var kun på 250 for Danmarks vedkommende. Den blev sat op til 500, ikke i 89, men i 79. Og hvorfor blev den det?
Okay, men jeg...
Det var et cadeau til Poul Hartling. Når han nu skulle være flygtningehøjkommissær, så skulle Danmark lige vise, at de støttede deres højkommissær ved at sætte kvoten op til det dobbelte. Og det var sølle 500, og før den tid var det 250. Den har været 500 siden 79. Da jeg havde de der snakke med Hartling, og ellers prøvede at sætte mig ind i det, så sad jeg og tænkte, hvis de der 18 millioner nogensinde skal komme ud af de lejre, lad os sige bare på 10 år, for der kommer hele tiden nye til også, og det er der jo gjort især efter den tid, i millionvis, ikke? Så må vi jo have en fordeling, lad os sige, efter 10 år. Hvis vi nu siger, at det kun er den bedst stillede halvdel af verdens befolkninger, der skal tage imod de her, så regner jeg ud, så skal Danmark tage 5.000 om året. Så gik jeg i lem og lavede et forslag i Folketinget, at Danmark oprettede en kvote på 5.000 flygtninge om året, Og hvis de kom som spontanflygtninge, så kom de jo først, men ellers, og der havde vi ikke så mange spontanflygtninge, så skulle det være FN's kvoteflygtninge, så det kunne blive op i nærheden af 4-5.000 om året. Det blev jordet fuldstændig. Det var totalt urealistisk at klare 5.000 om året, sagde de andre partier, og mit eget bagland sagde, at jeg var et dum svin, og jeg overhovedet havde sat tal på, fordi der skulle være åben adgang. Ikke? Få år senere, der viste sig netop med Bosnien, som jeg rent nævnte, ikke? Vi kan godt klare 20.000 om året, bare vi er forberedt og ikke laver hysteri om det. Og hvis vi vidste, at vi hvert år ville tage 5.000, 10.000 og var forberedt på det, havde indkvarteringen, havde sprogkurserne, havde det ene og det andet, så kan vi sagtens gøre det. Man har ovenikøbet gjort det med de få kvoteflygtninge, som man nu helt vil afskaffe. Jeg synes, det er så flot. Det er så flot, at man siger nej til de der kvoteflygtninge. Der har man ovenikøbet gjort det i de seneste år, at man har sendt en delegation ud for at finde de bedst egnede. Og der mener jeg, altså hvis man virkelig skulle gå efter dem, der har siddet der i generationer, så er de ikke egnede, men vi skal kunne tage 500. Om de så skal være på fuldstændig forsørgelse og ikke være beregnet til det danske arbejdsmarked, så må vi kunne klare 500. Hvordan skal de mennesker nogensinde komme ud af de flygtningelejre? Hvordan skal FN nogensinde få afviklet de flygtningelejre, som stiger med millioner hver eneste år, hvis ikke vi går ind på sådan en kvotefordeling? Det er lidt af den samme problematik som med Europa og, og fordelingen af dem, der kommer strømmende. Her er det et spørgsmål om fordeling af dem, der sidder fast og har siddet fast i generationer, og som altså er et antal, der er større end Skandinaviens befolkning. Ikke?
Se, i forhold til, når Preben Wilhjelm siger det her med fordeling, så vil jeg godt lige, Ole Sohn, der skal du lige hjælpe mig. For Dan Jørgensen, der er et lille citat her, som jeg, der, du er nødt til lige at holde mig i hånden her, for jeg forstår det ikke helt.
Jeg prøver.
Du skal prøve, ja, jamen, det, og det er nok. Det er bare fordi, han siger i forhold til det her, altså, Socialdemokratiet bakker klart op, om både sidste år, da hun lukkede efter de 9, men også, at vi skal tage 0 her i 17. Så siger Dan Jørgensen, lige nu kan vi ikke tage flere flygtninge, end vi gør. Integrationen skal kunne følge med. Vi så helst et velfungerende internationalt system, hvor man ikke fik spontane asylansøgere ind i de enkelte lande, men kun modtog via FN's kvotesystem. Der er vi desværre ikke endnu. Så det, jeg ikke forstår, det er, altså, han siger helst et velfungerende internationalt system. Altså, det har vi jo. Men nu vil man suspendere det, fordi der også kommer nogle andre. Altså, er løsningen ikke at sige, jamen, så holder vi jo fast i det velfungerende system, og så må vi være hårdere nede ved grænsen, eller et eller andet. Altså, er det her ikke at sløjfe den gode løsning, fordi der er en anden løsning, der ikke fungerer?
Nu vil jeg jo nødt til at sige, at det, Dan Jørgensen mener, er... Men...
okay, men jeg bad dig også kun om at prøve at hjælpe
Det hænger jo... At det er klart, at FN-kvotesystemet, det er et velkendt, og i øvrigt også velreguleret system. Det, der er velkendt, men ureguleret, det er jo de flygtninge, kommer til Europa nu.
Det forstår jeg.
At i den ideelle verden, så søgte flygtninge til FN-flygtningelejre, hvor der nu var konflikter, og så blev ansøgningen behandlet der, og så tog hvert land sin kvote, så skulle Danmark selvfølgelig tage mere end 500, det er klart. Det ville være den ideelle verden. Og man kan også sige, at når vi har de ydre grænser, hvis de fungerede, så vil der vil jo aldrig komme en spontan flygtning til Danmark, fordi vi, ja, det tror jeg, ja, så skal det være via Grønland, ikke? Altså,
ja, der vil ikke komme ret mange.
Der vil ikke komme ret mange, nej. Altså, fordi vores grænser, altså, flygtning skal jo igennem rigtig mange lande, før de kommer til Danmark.
Ja.
Så i virkeligheden kunne man sige, Danmark kunne jo i virkeligheden sige, vi tager kun kvoteflygtninge, og så måske tage Prebens gamle forslag frem og sige, jamen, det er de 5.000, vi kan tage. Altså sætte tal på, til det er det, vi kan absorbere, og så sørge for at tilrettelægge et system, sådan at vi både kan få børnene integreret, og så må vi jo gjort også, det skal vi også have tage en åben debat om, det er, det er klart, der er nogen, der er så handicappet, psykisk eller fysisk af krigens traumer, at de aldrig kommer til. Ja. Men der er altså også nogen, der kommer hertil, som via deres kultur gør alt muligt for ikke at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså,
jamen, fordi,
så kommer den debat, jamen hvis man er hjemmegående husmor, en dansk hjemmegående husmor, så er det manden, der tjener pengene. Man kan altså ikke have et system, hvor man er hjemmegående husmor, fordi ens kultur siger, at man normalt ikke arbejder.
Nå, men det er vi da enige om, og den diskussion skal bestemt også være der.
Ja, det skal
der,
være der, ja.
Og der er også, Janne Jørgensen kom med på mange måder udmærket forslag i forhold til det her med, jamen altså, hvis man går med burka, så er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Og der, alle de der ting er vi jo nødt til at tage. Ja. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Men bare lige for igen, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvad det er, Dan Jørgensen mener, som du sagde. Det er bare det her med, hvis man helst ser et velfungerende internationalt system, jamen det har vi. Hvorfor man ikke holder fast i det? Altså det er, at man med den ene hånd siger, det er et rigtig godt system, vi vil bare ikke være med. Så er systemet jo stendødt. Fordi hvis det er ok at sige det på den måde, så har vi ikke noget system.
Jamen, jeg vil nødigt tolke, hvad han er. Men jeg formoder, at det er det uregulerede system, der findes i EU, fordi de ydre grænser ikke fungerer. Hvis de ydre grænser fungerede, så ville vi kun i Danmark have kvoteflygtninge. Enten for FN-flygtningelejre, eller dem vil man blive enige om i EU.
Men er I ikke, altså...
Altså, sådan ville det jo være.
Det er en ideelle verden. Ja. Det er sådan,
nej, vi har da altid haft spontanflygtninge. Jamen, selvom vi havde FN's lejre, altså de søger jo ikke umiddelbart til FN's lejre, det er jo en nødløsning, som FN hjælper dem til, når de er fuldstændig ude.
Vi har selvfølgelig har spontan flygt, men I siger, hvis de ydre grænser fungerede, så ville Danmark ikke have spontan flygt.
Jo, det har vi altid haft. De enkelte landes grænser, der fungerer nogenlunde, selvfølgelig vil vi have det, men slet ikke det omfang, som vi havde i 2015, naturligvis ikke.
Nej, men altså, hvis man bliver registreret ved den ydre grænse, ja, det er klart, hvis det kom nogen sejlende til Danmark, så er vi også ydre grænse, men i princippet er vi jo, altså så vil vi jo i stort set, så vil de flygtninge, som kommer til Europa, Grækenland, Italien, Spanien.
Det ved du da godt. Hvor kom chilenerne fra? De kom der direkte her. De kom der ikke af en mellemstation i Italien eller Grækenland. Altså, vi har da altid haft vietnameserne. Vi har da altid haft spontan flygtning. Og konventionen, flygtningekonventionen, bygger jo klart på flere kategorier flygtninge. Vi har kvoteflygtningene, vi har spontanflygtningene. Vi har syrpladsflygtninge sågar. Det er folk, der ikke er forfulgt, da de rejser hjemmefra, men vil blive det, hvis de vender tilbage, fordi de er rejst hjemmefra. Altså, det er jo på en måde langt, langt ude, ikke? Men altså, dem er der også taget højde for. Vi har alle de der kategorier, og vi har altid haft dem, og du klarer ikke det hele med at lukke grænserne dernede ved Spanien. Nej, vi har haft dem hele tiden.
Det er en stor del af problemet, hvis vi fik
rundt
på det. Jeg blev spurgt om, hvad Dan Jørgensen mener.
Nå, ja.
At den debat, der foregår nu, det er jo... Altså, der er to diskussioner. Det er dels FN-kvoteflygtninge, skal vi tage dem, eller skal vi ikke tage dem? Ja. Så er det hele spørgsmålet om, hvordan håndterer vi flygtninge og immigrationsudfordringen i Europa?
Korrekt.
Og der er virkeligheden jo bare den, at de ydre grænser, sådan som det er aftalt, ikke fungerer, og at den solidaritet landene imellem ikke eksisterer. Fordi eksisterer de, så vil Danmark med flere sørge for at hjælpe i Grækenland, Italien og Spanien med at håndtere de ydre grænser. Det gør
altså,
vi ikke.
Dan Jørgensen eller ej, så opfatter det sådan, at vi her ombord er enige om, at det er flovt og det er unødvendigt at sige nej til de 500 kvoteflygtninge, som er den eneste internationale ordning, der faktisk fungerer og som ikke kan vælte os af pinden. Det er utroligt, at Socialdemokraterne også er gået med til det der, det synes jeg faktisk.
Det er der enighed om, omkring bordet, og tolker jeg også, at der er ingen, der ved, hvad Dan Jørgensen mener. Så lader vi lige ligge der.
Nej, men som Trump siger, man skal være forudsigelig.
Ja, tak,
skal ikke vide, man skal være forudsigelig, er ikke sandt? Ja, unpredictable. Ja,
godt.
Ja. Han skal være forudsigelig, men hvis Kim Jong-un er...
Der ved du også godt, der har vi en stærk duo i de to der.
Ja, det må man
både
sige.
Både for frisyre og uforudsigelighed. Lad de to ligge. Fordi vi skal lige bruge de sidste 10 minutter på en ting, vi også snusede til i første time. Nemlig ministerbeføjelser. For der er noget interessant i Inger Støjberg. Hun har ikke nok med, at hun har sagt, at der ikke skal komme flere kvoteflygtninge i 2017. Hun har også... foreslået. Det er blevet vedtaget nu, men forslaget ligger der, og der er tilsyneladende opbakning til det. Nu må vi se, at ændre loven, så det fremover, og det er spændende det her, så det fremover er den til enhver tid siddende minister, der hvert år tager stilling til, om Danmark skal tage kvoteflygtning, og i givet fald, hvor mange. Det er jo spændende. Det er jo en ministerbeføjelse.
Det er magtbegær.
Ja, det ved jeg ikke, om det er det. Altså, jeg er sikker på, at Inger Støjberg synes, at det er jo...
Det er nemmere for hende. Hun skal ikke ud og diskutere med nogen, hun har magten.
Jo, men den anden side er det, der kan jo komme til at sidde en som Martin Henriksen lige har taget en kommentar til det her, der kan jo sidde en radikal minister og sige, at vi skal bare have 10.000 hvert år.
Ja. Men altså, når vi nu snakker ministerbeføjelser, så er der ikke nok, at det er en uskik, at det har bredt sig så meget. Omvendt, så er ministerbeføjelse jo ikke mere værd end 90 mandater tillader. Altså hvis en minister gør...
Nej, det er altså, rigtigt.
Det var for eksempel også en ministerbeføjelse, altså en regeringsbeføjelse, at man kan placere offentlige institutioner. Man besluttede, at Herning skulle have en politistation. Og så sagde et flertal i Folketinget til ministeren, det skulle du ikke gøre, fordi så er du ikke minister længere. Så flyttede man til Vejle, og så viser det sig, at de så ikke, at de lovede noget, de ikke kunne holde. Og nu er de så flyttet ud på Fredericia, på en kaserneområde, som ligger langt fra beboelsesområdet. Det mest ideelle sted, som man skulle have valgt allerførste gang. Men der må det ikke få lov at blive liggende, fordi nu har man jo tildelt det til Vejle.
Men Ole, du sagde jo selv, hvilken illusion det er, at Folketinget bestemmer, fordi du sagde, Pape fik at vide, hvis du gør det der, så er du ikke minister længere. Det Folketinget kan gribe ind over for, hvis en minister tager sig på den måde, når de har en ministerbeføjelse, eller i alle andre henseender, det er jo kun, hvis flertallet er parat til at komme med et mistillidsvotum. Og det skal der meget til her i landet, når man har en koalition og et støtteparti og har så mange aftaler, som man har, ikke? Så i realiteten er de ministerbeføjelser altså ikke ligegyldige. De er faktisk
Nej, det har jeg heller ikke sagt. Nej, men jeg siger bare, at der er trods alt den begrænsning, at 90 mandater kan sætte en stopper for.
Trods alt en begrænsning, men Irene Simonsen, kan du se noget fornuft i, at man siger, at det er den siddende minister, som har et overblik og et embedsapparat og nogle tal, og vi kan se, hvordan og hvorledes. For hvert år, der tager vi stilling til. Hvad skal vi tage her?
Det skal ikke være en
minister. Stikker fingre i luften
her,
og mærker.
Det er en større international aftale, som vi er en del af, som der er gjort så godt rede for her, via FN og UNCHR. Og det er vores folkestyre, der skal være en del af det, hvad der skal foregå her. Hvis der så er, hvad der måske nok bliver jo, et flertal for, at vi lukker for kvoteflygtninge nu, det må jeg så bøje mig for det er jo flertallet. Men det kan jeg bedre bøje mig for, end ved en minister, der sidder og bare bestemmer det her. Det vil være fuldstændig galt, for det er jo samtidig, der underminerer både altså vores folkestyre, og dermed også den indflydelse, de har på internationale aftaler. Det duer ikke. Det duer simpelthen ikke. Ikke flere ministerbeføjelser, så få som muligt.
Jeg vil også sige, at det er også en... Altså lige det her, det konkrete tilfælde er jo et udtryk for ansvarsforflygtelse. Altså, det er jo en regerings fornemmeste opgave at forsøge at bidrage til at løse den europæiske udfordring, vi har. Og der mener jeg sådan set ikke, at jeg synes ikke, at jeg har set danske minister være ret offensiv i at finde fælles europæiske løsninger. Det er jo en nødvendighed. Så det, at man så sætter et system... som har været velfungerende, hvor vi ved, at de folk, der sidder der, ikke har andre muligheder end at blive tildelt et land via en kvote, at man så melder ud der. Altså, så når Inger Støjberg gør det, så er det jo udtryk for, at regeringen, måske også et flertal i Folketinget, ikke ønsker eller magter at bidrage til en fælles europæisk løsning. Det er det ene, og det andet, det er at gøre mennesker til en årlig debat, i en finanslov. Altså, hvor mange skal man tage ind, eller skal man ikke tage ind? Det synes jeg også er en uskik. Hvis der er store problemer i verden, som fordrer, at Europa skal bidrage, så kan man jo ikke sige, at vi har en kvote, som siger, at vi kan ikke hjælpe jer.
Altså det her, det er vel en sten i skoen på en fælles løsning, fordi hvis man siger, vi vil gerne have en fælles løsning, men vi vil bare have lov til hvert år at tage stilling til, om den fælles løsning er god. Altså, så har man vel undermineret det hele.
Det er jo det, andre deltagere i flygtningekvoten, FN-flygtningekvoten, allerede er begyndt at sige, at det er jo fantastisk risikabelt, at Danmark ovenikøbet går foran i at nedbryde det der system, ikke?
Altså, Danmark er, så vidt jeg har kunne læse mig frem til her til morgen, det eneste land, der gør det.
Det er pinligt.
Men det er direkte pinligt. Selvfølgelig kommer der andre, hvis vi gør det. Det er da klart.
Det er simpelthen Pandoras æske. Ja.
Så vi vil godt være frontløbere, men bare på nogle lidt andre ting i forhold til EU.
Man kunne jo måske lade sig inspirere FN's kvotesystem til at bruge det i en europæisk sammenhæng. Altså, problemet det er jo, at alle har givet op. Der er jo ikke nogen, der gør noget. Så siger man tror, man kan løse det ved at lukke ens egne grænser. Det kan vi ikke.
Men hvorfor er det så, at Dan Jørgensen tror, at vi kan det? Du ved godt, nu handler det hele om Dan Jørgensen, men hvad er der dog sket i dit parti, Ole? Det lyder heller ikke som om, at du er enig.
Jamen altså, jeg går ind for en fælles europæisk løsning, fordi nu har vi engang etableret et Schengen-system, og skal det fungere? Det fungerer kun, hvis de ydre grænser fungerer. Og når de ydre grænser ikke fungerer, så ødelægger man Schengen, altså den fri bevægelighed, der er inden for Schengen-området. Det er man nødt til. Så er man nødt til at lave sin egen grænse. Det mener jeg er en dårlig. Det er ikke en løsning. Og jeg mener også, at jeg går ind for, at man får etableret europæiske flygtningemodtagercentre, enten i i de grænselande, altså hvor flygtningen kommer fra, eller hvis man kan etablere dem andre steder, for min skyld, ingen alarm. Det, der er helt afgørende, det er, at man får et system, som gør, at man får siddet migranter fra, som jo ikke kommer ind i Europa. Og sådan, at man kan lave en behandling af deciderede asylansøgere. Mm-hmm. Og når man, dem, der har behov og krav på asyl, at de kommer ind efter en fordelingsnøgle, lidt ligesom vi har med FN-kvotesystemet.
Nu før vi idealiserer FN-kvotesystemet, ikke, skal man lige sige, ja, det fungerer fint i den der begrænsede udstrækning, det har, men det er jo alt for begrænset. Som sagt, selv den danske kvote på 500, den svarer til en tiende del af, hvad der ville være vores andel, hvis de lejre ikke skal blive større og større og større og udvise millioner, men have et gennemtræk, så de i hvert fald ikke sad der mere end 10-15 år. Nu sidder de der i generationer. Men det tal, vi har, og vi er ikke blandt de dårligste i kvotesystemet, det er et af de steder, hvor vi tegner nogenlunde pænt. Alle de andre steder, hvor Inger Støjberg siger, vi har rigeligt taget vores del, det er jo lodret løgn, hvis man kigger på tal fra Sverige og Tyskland og Europa det hele taget. Ikke? Det er jo en ren propaganda, den der. Og hun siger det igen og igen, vi har rigeligt taget vores del. Det passer ikke. Men vi har taget vores pæne del af kvoten, fordi kvoterne sammenlagt er alt for små. Hvis FN-systemet skulle fungere med de lejre, så skulle man jo kunne sørge for, at de i hvert fald ikke voksede og voksede og voksede, men der var et vis gennemtræk, og bare i løbet af 10 år, vi tog dem, så skulle vi tage 5.000 og ikke 500.
Jeg synes lige, i forhold til UNHCR og FN's flygtningelejre, så mangler der også lige en anden pointe ind i, så det var i hvert fald en, som jeg forsøgte at arbejde mig for, fik aldrig gennemført noget desværre, så jeg har ikke gjort det godt nok, må jeg konstatere. Men det er, de ser der jo generation på generation i de der flygtningelejre, og de sidder der under nogle rimelig kummerlige forhold. Der er i hvert fald ingen luksus i at være FN-kvoteflygtning. Det kan vi kun være enige om. Der ville jeg jo gerne have haft noget mere hjælp ude i de lejre at lave nogle nærområder, hvor de så havde en mulighed for at blive mere integreret. Fordi vi kan godt sige, når de har siddet der i 3 eller 4 generationer, hvilket integrationspotentiale de så vil have, når de kommer til Danmark, det kan man være i tvivl om. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, vi skal tage de 500. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal gøre et både og, for så løser vi for endnu flere for færre penge.
Mm-hmm. Ole?
Hvis man nu skal slutte af på den store klinge.
Så altid, Ole. Altid. Det er det, vi sigter efter.
så bør vi måske også intensivere debatten om årsagerne til de der flygtninge. Ja. Det har også noget at gøre med den udenrigspolitik, ikke lige Danmark har, men vi har i EU og som NATO har. Altså hele den måde, det internationale samfund er skruet sammen på. Altså den måde, de økonomiske værdier er skævfordelt i verden. Altså, det gør jo, at der er migranter, som søger hen, hvor der er job at få. Klimaforandringen gør, at der er folk, der søger væk fra oversvømmelserne. Og krige gør, at der kommer flygtninge. Så hvis man nu arbejder mere aktivt for at forebygge krigene, mere aktivt forebygge klimaforandringerne, aktivt arbejde for en anden økonomisk fordeling i verden, så vil vi også mindske nogle af de folkevandringer, vi ser.
Men Ole, vi har jo en regering, som siger, at uligheden er fin.
Stigende ulighed. Ej,
nu lukker du altså op for en debat, der er så stor, Ole. Den kan vi da, det kan du ikke
kigge. Nej, det var det, så jeg ikke kan stå ud af på den store klinge, men det er jo dybest set, det kan jo ikke, altså det andet er jo symptomer. Altså hvis ikke man, hvis ikke man finder veje til at løse årsagerne til, at folk vandrer, enten som flygtninge eller migranter, så vil det jo blive ved. Mm-hmm.
Og så er vi vel i virkeligheden også tilbage ved Irenes pointe om, at det, i virkeligheden jeg er alle sammen, men at det kræver nogle politikere, som kan se en lille smule længere end næste valgrunde, og tør tage den debat, og tør tage ned til EU og sige, at vi er nødt til at diskutere det her på et lidt større, højere niveau.
Jeg tror faktisk, altså i mange år har det jo været sådan, at ingen politikere, få politikere tænkte længere end til næste valg. Mm. Men jeg tror i virkeligheden, de store statsledere, de kommende store statsledere er dem, der har visioner. Ikke bare på en 4-års horisont, men også for generationer.
Så bliver det spændende, om vi har sådan en lige nu, eller om det er en, der er på vej. I hvert fald har vi ikke mere tid. Vi skal overlade senderen til den korte radioavis. Men jeg kan lige nå at sige tusind tak til Ole Sohn. Tusind tak til Irene Simonsen, og tusind tak til Preben Wilhjelm. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted, og hvis man er gået glip af det hele og lige har tændt sin radio, så er det ind på radio247.dk, der ligger hele møllen som podcast. Nu er der nyheder, klokken er 12.